following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje de amo kaj la mati.
Iu lingvo, la homaro, Esperanto, la homaro.
Estas alveninta la koro, koral de la infana floranta.
Z 93.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Yes, jen la ĉiu semajna elsendo en Esperanto. Presentita de
Matt
kaj Francisca. Saluton. Hodiaŭ estas la 7 de septembro 2012. Espereble nia lasta semajno de deviga en domingo. Matt, ĉu vi jam elektis lokon kie vi ŝatus ferii?
Mi eble ŝatus iri aŭ al la kamparo aŭ al Queenslando.
Ĉu vi scias, ke nun eblas plani vojaĝon eĉ al la luno? Ekde kiam privataj kompanioj eniris la esplorprogramojn, la esploristoj rapide antaŭeniras. Aŭstralio estas taŭga lando por tiuj esploroj, pro ĝia geografia situacio kaj malalta nivelo de polucio. La kompanio Gilmer Space multe aktivas. Mia desiro estas ricevi permeson por viziti Europon kaj miaj familianoj. Mi ne vidis la plej junajn el miaj nepoj jam de pli ol jaro. Kiam infanoj estas tre junaj, ili rapide ŝanĝiĝas. Ĉu ili rekonos min? Nu, pri kio vi parolos hodiaŭ, Matt?
Mi filozofas iom hodiaŭ kun la plej nova blaga blogo de Victoro Soleci, foje la blogo de Observanto de Tempo, gi estas el contacto numero 298. Mi ancau parolos iomete pri aerobiae exerzoi, kiwi reunigas la cerbon. Tio estas con articolo el Esperanta Retradio, ca l'articolo estas de Jarka Mala. Mi ancal contribuos du cantoin, la unua estas de Esperanto Desperado, el la compact disco Hotel Desperado, ca la dua estas de la compact disco Rebella Sono de Dolce Mar. Ca Francisca, kion vi havas por ni hodiau?
La pandemio ne haltigas creemon. Tim, jus el donis albumon Vaganto. Mi presentos al vi tiun musikiston, kai la canton ki utitolas same ki la tuta albumo Vaganto. Ĉu infanoj kai plen kreskuloj povas sammaniere alproprigi al si fremdan lingvon? Grant Goodall raportis pri la enketoj faritaj en tiu kampo kadre de la Internacia Kongresa Universitato ki okazis de la unua ĝis la oka de aŭgusto 2012. Constantai reclamoi instigas nin consumi. Yes, nur se consumi signifas el spesi monon, kiel ke iu alia gainos monon, kiel montras Andreas Scheim-Langhoff en Sennaciulo numero 1381, 1382. Lia articolo titolas Estus estinta bona festo, ne credebla Kristnaska rakonto. Do, kiu kaj kio estas Tim? Jen informon pri li, transdonitaj de Vinilkosmo. Tim estas kantisto verkisto kaj muzikisto kiu devenas el la lando de la palmoj kaj grandaj montaroj, Kolombio. Li ludis fluton kaj gitaron en la lernejo en tiu ĉirkaŭaĵo. Tim trovis Alejo Alviar kaj Juan David Sanchez, kun kiuj stariĝis lia unua bando. Ĝi nomiĝis Bajo Cero, sub nulo. Ili ludis kune en la paŭzoj kaj komencis prezenti sian muzikon, kiu estis komponaĵoj de aliaj bandoj okaze de la eventoj de la lernejo. Tim komencis reliefiĝi kiel gitaristo. Li gajnis atenton de instruistoj kaj altgradaj studentoj, kaj dektujaraĝa atingis esti la ĉefa gitaristo por la reprezentanta grupo de la lernejo en festivalo de Anda Muziko, Mono Núñez, unu el la plej gravaj festoj de tiu ĝenro en Latinameriko. Malgrandaj koncertoj, provoj, registroprovoj kaj filmetoj estis parto de la vojo en kelkaj projektoj, en kiuj Tim estis unu el la gvidantoj, kie li trovis ankaŭ sian amikon Andreas Delgado, la basisto. Tio estas ankaŭ la epoko, kiam Tim, danke al sia amiko Jarno Ro, malkovris kaj interesiĝis pri Esperanto. Estis periodo, kiam li havis grandan interesiĝon pri lingvoj. Li eklernis la germanan kun persono ankaŭ kiu konis Esperanton. Post tio, Tim aliĝis al renkontiĝo en Cali, kie li renkontis aliajn esperantistojn, kaj post tio li komencis ekscii pri la Esperanta komunumo kaj la ebloj kiujn oni havas kiel muzikisto. Tio estis lia motiviĝo. Jaroj spertoplenaj pasis, ĝis kiam en 2016 Tim retrovis kun sia granda amiko kaj frato Michel Villa, kun kiu li komencis ludi antaŭplanante la kreon de nova projekto. Balda kuniĝis la perkut-instrumentisto Sebas Cifuentes, tiel kreante unu el la plej belaj aktualaj projektoj danaj. La tri junaj muzikistoj komencis ludi en diversaj eventoj kaj lokoj en ilia denaska Cali. Ili iĝis la bas-bendo de fama pizzo-restoracio kaj trinkejo, kaj komencis esti audeblaj en la muzika pejzaĝo. Tim, eble pro siaj influoj, havis ĉiam la emon eldoni sian muzikon en Eŭropo. Kaj tio estis komuna emo kun ankaŭ Michel kaj Sebas havis. Post la sonprovo anta koncerto en trinkejo en la urbocentro, ili triope estis sur la strato parolantaj, kiam du belaj germaninoj alproksimiĝis kaj donis al ili reklamkartetojn por Kolombia Germana Festivalo, kiu okazos tiun monato. Tiam aperis la sparko de nove. Tim proponis al siaj bandanoj voki la organizantojn kaj proponi koncerton de Da Nai. Kaj ili estis invititaj. Ili sukcesis ricevi belan lokon, malgrandan scenejon sub arbo. En tiu tago ili ludis ĉe privata festo kaj poste direktiĝis al la festivalo, kie ili poste koncertis parte per siaj propraj kantoj. Tiun tagon la bando amikiĝis kun multaj novaj personoj, plejparte alvenantaj el Germanio, kun kiuj belaj rilatoj disvolviĝis. Post unu jaro, tra tiuj amikecoj, Tim renkontis la knabinon kiu iĝis lia kor amikino, kaj kun kiu post iom tempo li decidis veni al Eŭropo. Danae faris lastan provon anta ne definita pauso de la bando, unu tagon anta la flugo de Tim al Frankfurto. Tim alvenis en Europon po volontuli. Li relative mal multe musicis en tiu tempo. Tamen, li neniam perdis la contacton. Ciam ludis, verkis, cae songis. Estis tiam, ciam li exis pri la Internacia Junulara Congresso en Hispanio. Li decidis fari concerto proponon cae contactis la organizantoin po presenti heim faritain registrajoin. Tio facte esis propono quiu resultis iese. En la somero de 2018, Tim concertis po la unua foio en esperanta ocasajo en Europo. Esis tre bela voyag sperto. Novai homoi, novai landon, cae compreneble musico. Tio esis la punto quiam lia eta persona esperanta proiecto comensis formigi. Tie li anca rencontis Jonimo cae Carlos Pesquera, quiu positive contribuis al tiu ideo. Post tio ci venis invitoi po concerti en rencontigioi kiel Yes en Storkau, Germanio, au la Internacia Junulara Congresso en Slovakio, cae la Junulara Esperanto Societo en Kudova Zroj, en Polando. Pro labor shangio, cae inter aliae cialoi, pro la emo labori pli, iesia musico, Tim decidis trovi ebloin po translocigi al Berino en la somer comenso de 2019. Li organizis cion en quelcae tagoi, cae, crom la manco de solida laboro cae logeo, cae cun mal multe da mono, Tim decidis salti en la agvon. I prenis trainon, cae jen la comenso en Berlino. I comensis ludi en diversai locoi, malfermai ceneioi de eventoi, li comensis renconti novain homoin, cae ecchavis novan music profilon cun alta nivelo. Tio anca esis la somero en quiu li post franchigio al Berlino, voyagis al Slovakio por concerti dum la Internacia Junulara Congresso. Tio estis bellega sperto, quiu vere helpis lin iri tra la shangioi. Berlino signifis diversain defioin, cae tre specialan cae positivan evoluon. Post quelcae monatoi, dum la comenzo de la vintro de 2019, cae anta la voyaggio de Tim al Polando por concerti dum la Junulara Esperanto Societo, li pripensis cae organizis la ideon fari bitan albumon cune cun Vinil Cosmo por eldonigin en la somero de 2020. Post monatoi plenai ie concertoi, eventoi, amicoi, nova espertoi cae nova vivo, Tim montras iomete de hierao cae hodiao. Multae cantoin, quiui estis verkitai su la voio en Colombio, cae aliaen jam en Germanujo. Cune cun Vinil Cosmo, cae Tribule, kiel son ingeniero, li eldonas la unuan albumeton Vaganto, aludante la emon al vivo, al liberezzo, cae al spontanezzo. Tioci estas nur la comenzo de mirinda voyaggio, sen voio, sen voi voyaggianto, ao se vi preferas, vaganto. Tonia, auscultu la canton Vaganto? Oni povas nur gioieggi kiam aldoniĝas plia artisto al la esperantistaro. La lasta albumo eldonita de Vinyl Cosmo estas Vaganto de Tim. Kaj vi ĵus aŭdis la kanton Vaganto.
Kiel bela canto, dankon Francisca. Mi nun legos articolon el contacto numero 298. Gi estas la blaga blogo, ca ci foie la blogo de observanto de tempo. La svisa filosofo Jean Hirsch, quiu vivis el la jaro 1910 gis la jaro 2000, scribis, neniu scias kio estas la tempo. Estas vero, ni ciui loggias ene de tiu ne escapebla fenomeno, kiu foie curas rapide, foie helice rampas. Lau si, la natura tempo havas au jam ne changeblan estintetson, au ancorau ne existantan estontetson. La vera estantezzo facte ne existas. Se gi existas, gi jam passis. Se gi venos, gi ancorau ne existas. Tamen ni besonas gin. Estas necesse iel dresi tiun ciam fluantan riveron, char por pensi, por mediti, oni besonas pli longigi momenton. Tiu bremsita tempo estas nia estantezzo. La mondo haltu, char mi besonas pensi. La horloggia brueto ne diru tic-tac, tic-tac, sed nun, 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 nun. Estas curiose kiel PIV difinas la vorton estantezzo, la tempo kiu ni conscias nec kiel pasintan, nec kiel venontan, sed kiel estantan inter ambau. Nu, shaine ne multe taugas difini estantezon per la vorto estanta, sed tio ne multe gravas. Tio kiu gravas estas ke estantezo estas tempo pri kiu ni conscias. Tial temas pri homa creajo, kaj en tiu spazio da tempo, atentu, spazio, oni capablas percepti gin entute. Quasau tiu strecita momento estus pentrajo. Tia ja estas la estantezzo, kiam ni ludas au ascultas musicon, au kiam ni conversacias. La fraso, lingva au musica, aperas antau ni kiel tuto. Estas vero che la vortoi, au la notoi, aperas unu post la alia, sed samtempe. Ciu samtempe. Ili estas plene interligitai. La lasta vorto, au la lasta noto, povas ŝanĝi la tuton de komence. Fakte ni povas vivi nur en tiu frostigita tempo kreita de ni mem, ĉar kiel Hirsch aldonas, nia nun tempo restas kun ni, dum la tempo fuĝas ambaŭ direkte, antauen serĉanta la estontezon, kaj pli foren trenanta la estintezon. Ĉar ni pensas ĉefe per lingvo, ne estas strange, ke foje ni parolu pri as-tempo, is-tempo, os-tempo, kaj pri la magia us-tempo, kiu rolas kiel nova dimensio en tiu afero. Ĉu temas pri paralela tempo? Tamen multae lingvoi ne havas tiun razie claran tempan strukturon, kai tial la estontezzo ne havas vere propran tenson. En tiui lingvoi ne existas verba finajo, comparebla cun nia os, sed oni usas help verboin, kiel iri, devi, voli, au aliaen similain, kiui rolas kiel indikilo de estontezzo. Antaŭe mi pensis, ke latinidaj lingvoj ja havas tiujn tri logikajn tensojn. Sed poste mi malkovris, ke en la plejparto el ili, la indikilo por estonteco estas fakte evoluo de la strukturo verbo kaj devi, malgraŭ ke tiu help-verbo nun estas kaŝita. Ekzemple, mi amos en la franca estas j'aimerais. Do je aimerais. Je estas mi devas. En la hispana estas yo amaré. Do yo amar he. Yo he estas mi devas. En la cataluna yo estimaré. Do yo estimar he. Yo he estas mi devas. Okazas same en la dua kaj tria personoj, kaj singulare, kaj plurale. Same funkcias la portugala, la galega, la itala, la sarda, kaj la okcitana. Similaj aferoj povas okazi ankaŭ en aliaj lingvoj. En la angla, ekzemple, going to evoluas al gona, nur kiam ĝi signifas futuran tenson, kaj will aperas kiel du lo, nur kiam temas pri futura indikilo. Lingvo evoluas. En alia momento, do en alia tempo punkto, eble mi kuraĝus paroli pri tiu ankoraŭ pli mistera versio de tiu ĉi fenomeno, la antaŭe jam menciita us-tempo. Dume ni malkaŝe deklaru, ke ne nur mi kaj vi, sed fakte neniu scias, kio estas la tempo. Tio estis la artikolo La Blaga Blogo, blogo de Observanto de Tempo, de Victoro Sole, el contacto numero 298. Kaj ĝi estis ja ege pensiga artikolo ĉifoje.
Mi jam spertis en rondoj, kie la aĝo estas miksitaj, ke junuloj, plenkreskuloj kaj maljunuloj ne lernas sammaniere. Kiam temas pri lingvoj, ĉu post certa aĝo ne plu eblas alproprigi al si novan lingvon? Jen la rimarkoj de Grant Goodall, kiu prelegis kadre de la Internacia Kongresa Universitato en augusto ĉiare. Alproprigo de dua lingvo. Ĉu eblas post la infan aĝo? Pro niaj spertoj en la ĉiutaga vivo, ni ĉiuj scias, ke infano, kiu almigras al nova lingva medio, atingos preskaŭ denaskan lingvokapablon post nur kelkaj jaroj. Sed plenkreskulo en simila situacio tre malofte atingas tiun nivelon, eĉ post multaj jaroj. Ĉu tio signifas, ke la infanaĝo estas krita periodo en kiu oni ĝuas eksterordinare altan kapablon pri lingvolernado? Unu fruktodona maniero science alfronti tiun demandon estas mezuri la atingitan lingvokapablon de homoj, kiuj komencis la lernadon en diversaj aĝoj, kaj serĉi ian nekontinuecon, kio estas ian signon, ke la atingita lingvokapablo draste falas, kiam la lernado komenciĝas post iu specifa aĝo. Kelkaj studoj trovis la serĉatan nekontinuecon, indikante, ke la infanaĝo ja estas krita periodo, en kiu la lernkapablo pri lingvoj estas aparte alta, sed aliaj studoj simple trovis malrapidan iom postian malkreskon en la lernkapablo, sen drasta ŝanĝo en iu momento, kaj do sen indiko pri specifa krita periodo. Pro tiuj kontraŭdiraj rezultoj, indas konsideri, ke lasta tempan studon, en kiu oni mezuris la lingvokapablon de 20,000 lernantoj de la angla, kaj konkludis post zorga statistika analizo kaj modeligado, ke la efikeco de lingvolernado draste kaj subite falas inter la 17 kaj 18 jaroj. Tio indikus klaran, sed relative longan kritan periodon, por lingvo lernado. Se io tia estas vera, kial do estas tiu grava ŝanĝo en nia lerno kapablo ĝuste je tiu aĝo. Unu kialo povus esti socia kaj kultura. Eble ne estas koincido ke en multaj kulturoj oni kutime alprenas pli grandajn respondecojn kaj forlasas la pli ludajn kaj amuzajn aspektojn de la infana adolesca vivo, giuste ciam oni estas decsep au decoc jaraja, cae tio povus iel influi la ebloin por lernado. Alia cialo, povas esti la facto che la lernado de la unua lingvo dauras multain jaroi, cae eble nur post decsep au decoc jaroi, la unua lingvo estas jam tiel firme en radikiĝinta ke ĝi komencas malfaciligi la eniron de nova lingvo. Kombine kun tio, la cerbo daŭre spertas neurokognajn ŝanĝojn fine de la dua jardeko de la vivo, kaj ankaŭ tio povus konduki al malpli sukcesa lernado de nova lingvo. Certigi, ĉu vere ekzistas tia krita periodo, kaj se jes, malkovri la kialojn malantaŭ ĝi kaj la rimedojn utiligeblajn por mildigi ĝiajn efikon por plenkreskuloj, kiu lernas duan lingvon, restas kiel tre aktivaj esplorkampoj kun sekvoj, kiuj povas esti gravaj en la scienco, la socio kaj la praktiko. La studo de Hakuta, Bialystok kaj Wille en 2003 estas rimarkinda, ĉar ĝi inkluzivas datumojn de 2,3 milionoj da individuoj. Tion ebligis la fakto ke la esploristoj utiligis la datumbazon de la 1990 usona censo, en kiu oni petis ke almigrintoj pritaksu sian lingvokapablon en la angla uzante 4-punktan skalon. En la studo, la esploristoj inkluzivigis nur tiujn kiuj jam loĝas en Usono dum minimume 10 jaroj. Cetere, la esploristoj limigis sian analizon al nur tiuj kiuj denaske parolas la hispanan aŭ la ĉinan, la du plej grandaj grupoj de ne denaskajn parolantojn de la angla en la tiujara censo. La rezultoj de Hakuta, Bialystok kaj Wille estas tre frapaj. Estas facile videbla lineara kaj inversa rilato inter la taksata lingvonivelo kaj la aĝo ĉe la alveno de Usono. Tio estas, tiuj kiu alvenis tre junaĝe havas tre altan nivelon, kaj tiuj kiu alvenis maljunaĝe havas malaltan nivelon. Sed estas neniu abrupta ŝanĝo inter tiuj du ekstremoj. Do la esploristoj konkludas ke la vereco de la hipotezo pri krita periodo en lernado de dua lingvo estas dubinda. Se la krita periodo ekzistus, ia drasta falo en la atingita lingvonivelo videblus, ĉu en la aĝo de la seksa maturiĝo, ĉu en iu alia punkto. La studo de Hakuta kaj Bialystok kaj Wille estis revolucia, iasence, ĉar la kvanto da partoprenantoj en la studo estis tiel amasa kaj la finaj rezultoj tiel klaraj kaj ŝajne facile komprenebla. Tamen, la maniero en kiu oni mezuris la atingita lingvokapablon estas iom maltrankviliga, pro tio ke oni uzis la 4-punktan memtakson de la censo. Tia mezurilo ne estas tre exacta, kaj eblas imagi ke tiu malexakteco helpus cachi eventualan ne continuetson. Pro tiu, cae aliae cialoi, Hartshorn, Tenenbaum, cae Pinka, en 2018, lasta tempe, entreprenis multe pli ambitiaen studon. En ilia studo, partoprenis pli ol 2 miliono da parolantoi, sed ni enfocusigos nian attenton citie alla 40,000 partoprenantoi quiui lernis la anglan kiel duan lingvon pro al migro al angla lingva lando. Tiui lernantoi de la angla havas tre diversain lingvon kiel sian denaskan, la finan, la turkan, la germanan, la rusan, la hungaran, kaj tel plu. En la resulto de la 40,000 partoprenantoi quiui faris tiun teston, du concludoi estas tre clarai cae facile videblai. Estas mal abrupta cae inversa rilato inter la altigita nivelo en la testo cae la alven agio. Cae cetere, estas rilato inter la atingita nivelo cae la dauro de la loggiado en anglalingva lando. Alivorte, iu pli iuna oni almigras, des pli multe oni lernas, cae iu pli longe oni loggias en la nova lando, des pli bone oni regas la lingvon. Tiu resulto versaine surprizus neniun, char gi harmonias cun tio cion ni vidis antaue cae cun nia ciutaga sperto. Sed tamen, gi levas malfacilan demando. Ciu, tiui ciu alvenas pli frue, lernas pli, char infanoi simple lernas pli bone, au, char infanoi cutime vivas pli longe, car havas pli da iaroi po lernado. Simpla a rigardo alla resultoi ne sufficias por respondi al tiu demando. Ili shaine congruas cun amba ebloi. Iu estas che infanoi estas pli capablai lernantoi, au che infanoi lernas dum pli da iaroi. Se tia crita periodo aio simila estas vera, cial do estas tiu grava shangio en nia lerno capablo giuste inter la 17 cae la 18 iaroi? La plei simpla respondo estas che ni ne scias. Sed esas plurai considerindai tialoi, cae povas esti che pli ol unu ludas rolon. Unu cialo povus esti socia cae cultura. Alia cialo povas esti la facto che la lernado de la unua lingvo dauras multain iaroin, de nascai parolantoi atingas sian culminon en la cipovo de la lingvo nur iom anta la dudeca iaro, multe pli malfrue ol tio cion oni cutime pensas. Alia ebla cialo estas che la cerbo daure spertas neurocognain changioin en la dua iardeco de vivo. Malgrau tio cion oni pensas tradizie, shainas che homoi ancora ne estas plene maturigintai en la neurocogna aspecto fine de la sexa maturigio. Estas relative grandai changioi quiui ocasas ec poste. Ciu al proprigo de dua lingvo eblas post la infanaggio? La respondo certe estas yes. Ciui el la studoi quiui ni priparolis citie coincidas en tio che eblas atingi atentindan nivelon en nova lingvo ec se oni comensas malfrue, malgrau la facto che la nivelo estos malpli alta por tio quiun atingus infano. Sed, ciu estas crita periodo dum quiu oni povas profiti je elstare alta lern capablo, sed pos quiu oni vidas drastan cae abruptan disfalon en tiu capablo? Farendai tascoi abundas, tamen pos iensistoi, quiu interesigas pri tiui demandoi. Certigi ĉu vere ekzistas krita periodo por alproprigo de nova lingvo, kaj se jes, malkovri la kialojn malantaŭ ĝi kaj la rimedojn utiligeblajn por mildigi ĝian efikon por plenkreskuloj kiuj lernas duan lingvon, restas kiel tre aktivaj esplorkampoj kun sekvoj kiuj povas esti gravaj en la scienco, la socio kaj la praktiko. Grant Goodall raportis pri la esploroj se leksi ĉu estas periodo en la vivo kiam eblas lerni lingvon kaj atingi la nivelon de denaska parolanto. Eĉ se ni estas pli ol dek sep aŭ dek ok jaraĝaj, ni ne rezignu, ni nur strebu pli forte, ĉu ne?
Yes, kuraĝon al ĉiuj lingvolernantoj de ĉiu aĝo. Nun ni aŭskultos kanton. Ĝi estas la canto Ska Ritmo de Hotel Desperado el la albumo Esperanto Desperado.
Ke sinjoroj kaj ke sinjorinoj, bonvenon al Hotel Desperado. Ĉu vi estas preta por la ska ritmo?
Estis la canto Ska Ritmo de Hotel Desperado e la compact disco Esperanto Desperado.
Ĉu la produktoj de la agrikulturo estas juste dispartigitaj? Jen la testo de Andreas Scheim-Langhoff, publicigita en Sennaciulo 1381-1382, sub la titolo Estus estinta bona festo, ne credebla Christnasca racconto. Estis vespere, je la naua horo, je la 27 de decembro. Eble, mi devo scribi pli giuste nocte, già en citiu mon parto, Germanio, noctigias frue, ec tage en tute ne vere tagigias. Mia edzino, mi mem, cae mia itulo, haltis su malplena parcheio de fermita super bazaro. Ni estis voyagiantai heimen, post visito alla familio. Mia edzino mam nutris nian etulon. Intertempe, mi promenetis. Jen, mi vidis grupon de junai personoi, eble studentoi, quiui alproximigis alla rub conteneroi en nicho de la domo. Estas kiel Christnasca festo hodiaŭ, kriis unu, kiam la pordo malfermiĝis. Mallongaj ridetoj kaj supremitaj bruaj ridoj. Poste, preska koncentrita silento. Diversaj pakaĵoj kun tranĉitaj ananasoj, probable ĉirkaŭ 10 pecoj, aperis. Ili estis solidare dividitaj. Ankaŭ tutai retoi cun orangioi. Laumi, ciui mangiagioi estis tute bonai. Necredeble. Tamen ili estis en rubuio. Cial? Ciu estis la offendo? La manco de citiui fructoi? Ciu eble ene estis unu au du malfreshai? Ciu ili estis nur en la malgiusta aro? Au cio? La fructoi, quiun mi accetis ancora postag mese, cae cune cun amasso da paquetoi cun donatsoi, plenigis cae la cofruion cae la vacain sid locoin de nia auto. Citiui fructoi estis sen zorge forgetitai iam vespere. Ciu citiui mangiagioi simple enrubuigis, cia ili estis destinitai por la Christnasca buticumado, sed restis ne venditai? Ne credeble. Poste, iom postiom, la firmae bananscatoloi starantai cecaue ciel rubajo, plenigis de pomoi, bananoi, anca legomoi, ciel tomatoi, poreoi, cae aliai, laumia vin pucto, plei parte ecologiai. Ha, tie laboris bon gustuloi. La tieai homoi, ci su cae, facte duone ene de la rubuioi, estis tranquilai, amicai. Hei, ci tie estas poreo? Ciu iu povas usigen? Signo, et ageto de la unua la lia. Oh, mi povus fari donatson alla tuta en casernigita rifugeo. Sed gi estas forgetita, diris unu. Hei, kion vi faras? Citio estas stelado. Malmilda, ca histeria vocio, tiris min el miai observoi cae pensoi. Vi, fiuloi, lasu tion tie, kie gi estis, cae staru. Frostigio. Stonigio. Malfrue, neattendite, officisto venis en la magazeno cae surprisis la convenintan noctan comunumon. Mi mem spectis la spectaclon, dum mi estis protectita cae cascita en malgranda cabano por la acetae charoi. Cio casos nun? Quelca iunuloi iris malanta racestoin cascante sin. Sed shainas al mi che ili ne vere havis planon por tiu ciu caso. Laute criante, mi vocas la policon nun! La officisto elprenis poŝtelefonon kaj komencis foti. Rapida likvido de la nokta komunumo, sovaĝa eskapo. plenigitai cestoi de mangiajo post restis, cae li de nove farigis rubajo de siai verai possedantoi. Post momento, mi reiris triste al mia plen chargita veturilo, cie mia etzino cae mia bebo estis dormantai, cae venis heimen. En Germanio, same ciel en multae statoi, la uso de forgetitai nutrajoi cae de aliai posedajoi ec estas crimo. Amico mia estis accusita pri stelado el la rubajo de unu saco de germintai terpomoi ciun li volis planti en la comunuma studenta giardeno. Post ses semainoi, cun multe da laboro de lia advocato, la tribunalo de la urbo decidis che, quancam la iugistaro diris che li faris crimon, gi constatas mancon de publica intereso pri puno pro bagatelajo en citiu specifa ocaso. En la tuta mondo loggias 7 miliardoi gvin da personoi. El ili 820 milionoi malsatas. Teorie, la produttitai mangiagioi nutrus pli ol 10 miliardoi. Post la uso de grandai gvantoi por mastrumado, cae la uso de la energio, la disdonado, estas la tria problemo, cae gi estas scandala, char concernas malsaton en mondo de abundo cae luxo. Jean Ziegler, antaua chef rapportisto prinutrajo de uno, diris: ciu infano quiu mortas pro malsato hodiau ne simple mortas, li estas mortigita. Tion scribis Andreas Chaim Langhoff sub la titolo Estus estinta bona festo, necredebla Christnasca racconto, quiu aperis en sen naziulo. Necessas ja ripensi la manieron en quiu la mangiagioi attingas la consumantoin, ce ne?
Yes, Francisca, vien tutte pravas, cae precipe nun tempe, cun la tuta pandemio, ni certe pensas el quie venas niai productoi, ce ne? Nun mi volas legi articolon el la retejo Esperanta Retradio. Tio ci articolo estas de Jarka Mala, cae gi nomigas aerobiai exerzoi reunigas la cerbon. La cerbo povas reunigi je plurai jaroi, suficias unu horo en semaino. Nia cerbo estas unu el la plej gravaj organoj en la corpo. Se ni volas conservi sanan menson, ec en maljunaĝo, gravas exerci gin. Sed esploristoi trovis che solvi crucvortain enigmoin ca solvi enigmoin eble ne sufficias. La studajo, publicigita en prestigia faca revuo pri neurologio, aerobia exerzado ancau havas grandan influon alla generala stato de nia cerbo. La esploristoi prilumigis 206 plencresculoin cun averagia agio circa 66 jaroi, quiu apenau practicis sporton. Sed ciam citiui homoi comensis aerobiain activezoin tri foioin semaine, dum 20-40 minutoi, tiam comensigis verai miracloi. Post 6 monatoi, la memoro ca la penso capablo de la test personoi signife pli bonigis. Ilia parola esprimo ancau estis je 2,8% pli glata. La esploristoi calculis ca la cerbo estis essence reuniginta je 5 jaroi. Niai trovoi povas esti precipe gravai por mali junai plenkreskuloi cun risco de Alzheimera malsano cae aliai formoi de demenso cae cerba malsano, commentis esploristo la trovoin de la studajo. Cio estas aerobia exerzo? Aerobia exerzo estas fisica activezzo en quiu muscola laboro cae metabolai procesoi ocasas en ceesto de oxigeno. Gi cutime funccias dum pli longa tempo mal rapide, do ne estas pesa ŝarĝo sur la muskoloj. Tiel, homo povas exerci sen senti sin laca dum eĉ pli ol unu horo. Aerobiaj agadoj inkluzivas kuradon, bicikladon, naĝadon aŭ aerobikon. Antaŭe oni sciis, ke aerobia ekzercado helpas redukti la riskon de kormalsano, malaltigas sangopremon kaj entutan kolesterolon kaj ankaŭ plibonigas korpan kaj pulman produktivon. Laŭ la studaĵo tamen ĝi ankaŭ helpas pligi la sangan fluon al la cerbo, precipe en areoj respondecaj pri la parolfunkcio. Kai ju pli da oxigeno la cerbo ricevas, des pli fidinde gi povas funccii. Tio estis articolo el la retejo Esperanta Retradio, kai gin verkis Jarka Mala el Ĉeĥio.
Nu, jen la fino de la programo. Por kontakti nin, sendu mesaĝon je la adreso trizozozoesperanto@gmail.com. Por reaŭskulti la elsendon, electu unu el la du eblezoi, duoblavo.esperanto.com.au au duoblavo.trizozozo.com.au. Cis reaudo de Francisca, cis la venonta semaino,
cae cis reaudo de mi, Matt. Ni nun auscultos unu lastan canton, gestas el la compact disco Rebella Sono, de la gruppo Dolciamar, la canto numigas Iunai Idealistoi. Gis!
Don't say Oh,